Και πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων Τρενοσέ, τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ήθελα να πω καταρχήν ότι σήμερα, να ξέρετε, στις 1 η ώρα θα γίνει η κηδεία του συναδέλφου Μαρίας Μουρτζάκη στο νέο κημητήριο Ηρακλείου.
Ναι, το γνωρίζουμε. Είναι η γυναίκα που δούλευε στο κηλικείο, κύριε Παπαδόπουλε, σωστά?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι.
Μάλιστα, και παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι κηδείες και των υπόλοιπων συναδέλφων σας. Και
έχουμε η πρώτη κηδεία, ναι, του συνοδού, σήμερα ακολουθούν οι υπόλοιπες και αύριο.
Τα συλληπιτήριά μου λοιπόν για τους συναδέλφους. Σας είπατε κι εσείς ότι σε λίγες ώρες από τώρα θα κηδευτεί και μία συντοπίτησά μας, η οποία είχε εγκαταλείψει το νησί διότι εργαζόταν στα τρένα και βρισκόταν σε αυτό το επίμαχο βαγόνι, το κηλικείο, το οποίο ήταν δεύτερο κατά σειρά, αν εξαιρέσουμε αυτό του μηχανοδηγού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν η μηχανή που ήταν η μηχανοδηγή, ακολουθούσε η πρώτη θέση, το βαγόνι της πρώτης θέσης και αμέσως μετά το κηλικείο.
Άρα ήταν σε αυτά τα βαγόνια που υπέστησαν και τη μεγαλύτερη ζημιά λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης και μιλάμε για έναν επιζώντα από εκεί, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, έχουν διαρρεύσει πάρα πολλές πληροφορίες από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα και μετά. Το μόνο σίγουρο, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι όλοι μείναμε έκπληκτοι με τον τρόπο με τον οποίο εν έτη 2022-2023 τα τρένα λειτουργούσαν. Εσείς από την πλευρά σας, οι εργαζόμενοι, εδώ και χρόνια στέλνατε επιστολές στα Υπουργεία, μιλούσατε για κινδύνους που υπάρχουν. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι από πλευράς διοικήσεων των εκάστοτε Υπουργείων δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος? Δηλαδή ενδεχομένως θεωρούσαν ότι εσείς υπερβάλλατε.
Να τα πάρω λίγο με τη σειρά όπως τα αναφέρατε. Έτσι.
Ναι.
Όντως τα σωματεία λοιπόν είχαμε στείλει κάποια εξώδικα, είχαμε εξαγγείλει κάποιες αφηγίες. Μάλιστα η μία απεργία είχε εξαγγελθεί μόλις το Σεπτέμβριο που πέρασε και κρίθηκε από τα δικαστήρια παράνομη καταχρηστική για άλλους λόγους. Πέρυσι τέτοιο καιρό ακριβώς είχαμε στείλει άλλο εξώδικο με το οποίο καλούσαμε να μας απαντήσουν για κάποια συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας. Έτσι, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά πλέον να υποθούν. Φυσικά και με δελτία τύπου, έτσι, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο ποτέ κανείς τότε δεν ασχολήθηκε, ας πούμε, με αυτά. Και φτάσαμε σήμερα λοιπόν να συζητάμε για ένα ατύχημα το οποίο συγκλονίσει όλη τη χώρα. Να ξέρετε, το τρένο καταρχήν είναι μια αλυσίδα πραγμάτων.
Ναι.
Δηλαδή με αυτό ασχολούνται για να ξεκινήσει ένα τρένο από την Αθήνα, από το Ρέντι, να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Έχει προηγηθεί ένας τεχνικός έλεγχος, υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει την προετοιμασία του τρένου. Και ασφαλώς, ξέρω εγώ, μετά υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ των συναδέλφων που βρίσκονται στην αμαξοστοιχεία, ώστε η αμαξοστοιχεία να ταξιδεύει με ασφάλεια. Προφανώς εκείνη την ημέρα κάτι έσπασε στην αλυσίδα. Τώρα έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις και αυτά θα τα δούμε, νομίζω, πάνω κάτω ξέρουμε. Έχουμε ένα γενικό κανονισμό κίνησης, ο οποίος είναι ο κοκ, φανταστείτε έτσι, των αυτοκινήτων, που αφορά τα τρένα. Αυτός άλλαξε το 18 και ίσως εκεί κάτι να υπάρχει μια παράληψη. Γιατί ό,τι προβλέφθηκε τότε μίλαγε για αυτοματοποιημένα συστήματα, δηλαδή για το ETCS και το EGSMR που ακούτε όλες αυτές τις μέρες ότι δεν λειτουργούν. Είναι μια λυσίδα πραγμάτων και εγώ περιμένω να δω τα απορίσματα των ειδικών για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Όταν λέτε παράληψη, εννοείται ότι ενδεχομένως να μην ακολουθήθηκε πιστά ο ΚΟΚ εντός εισαγωγικών ή ότι υπάρχουν παραλήψεις στο νέο ΚΟΚ? Αυτό δεν κατάλαβα.
Ενδεχομένως ναι, να υπάρχουν και κάποιες παραλήψεις. Δηλαδή να μην μπήκαν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να διατηρηθούν επειδή ξέραμε όλοι ότι δεν λειτουργούσε το ETCS.
Δεν μπήκαν στον ΚΟΚ λοιπόν?
Ναι, αυτό. Στο γενικό κανονισμό, για να το λέμε ακριβώς.
Ναι, στο γενικό κανονισμό.
Αυτό το σας παράδειγμα, ναι.
Ναι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά, για το συγκεκριμένο περιστατικό, για το τι συνέβη την νύχτα εκείνη, γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή θα μάθουμε πώς ακριβώς συνέβησαν όλα. Θέλω όμως γενικά να σας ρωτήσω, εν τέλει, σε ένα σταθμαρχείο είναι ένας στη βάρδια ή δύο άτομα?
Αυτό θα ρωτήσετε τον ΟΣΕ. Οι σταθμάρχες, εγώ είμαι προσωπικό της Ελένη Κρέιν, γι' αυτό θα ρωτήσετε τον ΟΣΕ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Μάλιστα. Βέβαια, θέλω να πω και το εξής. Παρακολούθησα τη δήλωση του πατέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος με απόλυτη ψυχραιμία είπε ότι θέλω να ξέρω εν τέλει τι έγινε εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε εκείνο το βράδυ για την ακρίβεια, έτσι ώστε αν το παιδί μου φέρει κάποια ευθύνη, να αναλάβω τις ευθύνες που του αναλογούν ως πατέρας. Αν δεν είχε όμως καμία ευθύνη, θέλω να το ξέρω και αυτό. Υπάρχει περίπτωση πέρα από το σταθμάρχη να είχαν οποιαδήποτε ευθύνη σε αυτό που συνέβη και οι μηχανοδηγοί? Ή οι μηχανοδηγοί ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του σταθμάρχη ενώ σε γενικό πλαίσιο? Επομένως δεν μπορούν να λάβουν πρωτοβουλίες ή να κάνουν επισημάνσεις.
Στην προηγουμένη περίπτωση νομίζω ότι ισχύει ακράδαντα το δεύτερο.
Ναι.
Ότι δηλαδή δεν ξέραν. Παίρνουν μία εντολή και την πραγματοποιούν. Αυτό συμβαίνει. Εάν υπήρχαν παραλήψεις, σας λέω και εγώ, περιμένω δηλαδή από τους ειδικούς να μας πούν, γιατί έχω ακούσει και εγώ διάφορα ηχητικά ή οπτικά που είδαμε κάποιο τρένο, ας πούμε, το οποίο δεν είναι το τρένο που αναφέρεται, γιατί είδα να μιλάνε για ένα τοπικό το οποίο επιστρέφει στη Λάρισα, δεν είναι τοπικό, προφανώς δηλαδή από το τροχαίο υλικό που βλέπουμε στην εικόνα, δεν πρόκειται για τοπικό σειρμό, πρόκειται για Intercity. Δηλαδή βλέπουμε μια σύνθεση που έχει μπαρ, έχει πολλά βαγόνια και σίγουρα δεν είναι τοπικό σειρμός. Γι' αυτό σας λέω ότι περιμένω και εγώ να δω, ας πούμε, τι θα πούν οι ειδικοί. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, αυτό περιμένουμε όλοι. Αλλά τώρα εμπλοκή του προσωπικού στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι όχι. Ο μηχανοδηγός δεν ήξερε καν που πήγαινε. Εννοώντας, για μην παρεμηνευτεί, ότι κάναν τη δουλειά αυτό που τους είχαν πει.
Ναι. Εν τέλει, πίνακας στα σταθμαρχεία που να δείχνει τις διαδρομές των τρένων υπάρχει, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε κάποιο λάθος, τρένα να κινούνται το ένα προς το άλλο, να αναβοσβήνουν φωτάκια και να σημάνει κάποιος συναγερμός? Γιατί αρχικά λέγαμε δεν υπάρχει τέτοιου είδους έλεγχος. Τώρα ακούω ότι άναβαν τα φωτάκια στο σταθμαρχείο, αλλά ο σταθμάρχης δεν τα είδε.
Νομίζω ότι ισχύει αυτό που έχουμε ακούσει. Πραγματικά νομίζω ότι ισχύει, ότι για 5,5 χιλιόμετρα μπορούσε να βλέπει πού είναι ο σειρμός, αν είναι δηλαδή στην άνοδο ή στην κάθοδο.
Άρα υπάρχει πιθανότητα να άναψαν φωτάκια, αλλά να μην δόθηκε η απαραίτητη σημασία σε αυτά.
Ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Σας είπα και πάλι ότι θα περιμένω δηλαδή από τους πραγματογνώμονες να μας πούνε ακριβώς τι έχει συμβεί.
Ως προς τις ηλικίες των σταθμαρχών, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε εικόνα? Γιατί και γι' αυτό έγινε συζήτηση, ότι οι προσλήψεις γίνονται μέχρι και τα 45 έτη και ο συγκεκριμένος σταθμάρχης είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση προσφάτως και η ηλικία του σήμερα είναι 59 ετών. Έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού?
Θα σας πω πάλι το ίδιο, ότι θα ρωτήσετε τον ΟΣΕ, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό.
Οπότε δεν γνωρίζετε και για το τι προβλέπετε όταν υπάρχει κάποιος νέος σταθμάρχης σε υπηρεσία. Δηλαδή αν σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ένας άνθρωπος που μόλις έχει αναλάβει τη θέση του σταθμάρχη, αναλαμβάνει την βάρδια μαζί με κάποιο άλλο άτομο μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό και να έχει την εμπειρία που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των γραμμών αυτών.
Κοιτάξτε, είπατε τώρα μια σημαντική λέξη, έτσι, την εμπειρία. Να ξέρετε ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στη συνδρομική κίνηση είναι πιστοποιημένο προσωπικό. Δηλαδή έχει μπει σε σχολή, έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και βγαίνει μετά, ξέρω εγώ, για να κάνει αυτά που έχει μάθει. Η εμπειρία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Εδώ προφανώς, από αυτά που ακούω και εγώ, ας πούμε, ο συνάδελφος δεν είχε την εμπειρία, ας πούμε, που χρειαζόταν. Τώρα, αν συμβαίνει κάτι άλλο, σας λέω δεν το ξέρω. Αλλά πάντως πρόκειται για πιστοποιημένο προσωπικό.
Όλες αυτές οι συνθήκες που περιγράφονται, κύριε Παπαδόπουλος, προς τη λειτουργία των τρένων και στην ουσία την εγκατάλειψη που υπήρξε σε αυτό το μέσο μεταφοράς, πόσα χρόνια τώρα τη βιώνετε?
Αρκετά.
Όταν λέμε αρκετά, δηλαδή είναι η τελευταία δεκαετία, είναι η τελευταία εικοσαετία, είναι κάτι που προέκυψε από την οικονομική κρίση και μετά με τα μνημόνια, προϋπήρχε των μνημονίων.
Όχι, νομίζω ότι από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή υπάρχει το 2011 μια μεγάλη αποχώρηση έμπειρου προσωπικού, και ξαναβάζω αυτή τη λέξη μέσα, εμπειρότατο προσωπικού.
Αποχώρηση δηλαδή, λόγω συνταξιοδότησης εννοείται?
Όχι. Το λόγο μνημονίου καταλαβαίνετε.
Απολύσεις.
Τα οικονομικά, όχι, δεν απολύθηκαν, μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Είναι αυτό το γνωστό που.
Άσχετες δηλαδή υπηρεσίες του δημοσίου.
Μιλάμε σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σε αρχαιότητες και οτιδήποτε άλλο, νοσοκομεία. Εμπειρότατο όμως προσωπικό. Μιλάμε για σταθμάρχες, μηχανοδηγούς, εμπειρότατος.
Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, ένα σταθμάρχης τι μπορεί να κάνει στο Υπουργείο Παιδείας? Γιατί αυτό τώρα είναι εξωφρενικό. Μετακινείς ένα σταθμάρχη στο Υπουργείο Παιδείας για να κάνει τι?
Το διοικητικό υπάλληλο. Δεν το ξέρω.
Και
δεν
στη
ξέρω
θέση του έμπειρου σταθμάρχη, δηλαδή. Στην θέση του έμπειρου σταθμάρχη δεν μπαίνει κανείς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γίνονται απλά περικοπές.
Μα και το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση ήταν η προσλήψη. Αυτό δηλαδή που ζητάγαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν προσλήψη. Δηλαδή ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες να συζητάμε, ας πούμε, για μια ειδικότητα εργαζομένων η οποία απασχολείται 30 μέρες το μήνα. Αυτό τι δηλώνει ουσιαστικά? Την έλλειψη προσωπικού. Αυτό που απαιτούσαν όλα τα σωματεία, τουλάχιστον από τη μεριά των συνδικαλιστών, μιλάω ότι ήταν προσλήψεις. Το φωνάζαμε αυτό.
Έχετε εικόνα με πόσα άτομα προσωπικό λειτουργούν τα τρένα και με πόσα θα έπρεπε να λειτουργούν? Δηλαδή για πόσες και νέες οργανικές θέσεις μιλάμε σήμερα?
Όχι. Στον ΟΣΕ όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Στην Hellenic Train ήταν πολύ διαφορετικό. Μάλιστα στην Hellenic Train τα τελευταία χρόνια γίνανε και αρκετές προσλήψεις και μηχανοδηγών και συνόδων. Οι σταθμάρχες όμως ανήκουν στον ΟΣΕ. Οπότε δεν έχω εικόνα γι' αυτό.
Οι σταθμάρχες ανήκουν στον ΟΣΕ, άρα σε ό,τι αφορά στους μηχανοδηγούς ίσως να είναι καλύτερα τα πράγματα από άποψη ατόμων, μας λέτε.
Ναι, προσωπικού. Σας λέω, τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει αρκετές προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά.
Σε ό,τι αφορά στους μηχανοδηγούς, εκείνοι είχαν αντικαταστάτη, έχουν αντικαταστάτη στα δρομολόγια σε περίπτωση που συμβεί κάτι σε αυτόν που έχει τη βάρδια να μπορέσει να αντικατασταθεί άμεσα από κάποιον μέσα στο τρένο? Γνωρίζετε γι' αυτό?
Υπάρχουν εφεδρίες. Δηλαδή στα προγράμματά μας πάντα υπάρχουν εφεδρίες, ώστε αν αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ξεχωρίς να μπορέσουμε να το καλύψουμε.
Ναι, η εφεδρεία είναι εντός του τρένου ή καλείται εκτάκτως?
Όχι, καλείται εκτάκτως.
Ναι, και αυτό βέβαια εγώ δεν το θεωρώ ασφαλές, με την έννοια ότι ένας μηχανοδηγός μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε παθολογικό θέμα ενώ οδηγάει. Δεν θα ήταν καλό να υπάρχει κάποιος άλλος εκείνη την ώρα στο τρένο έτσι ώστε να αναλάβει τα ενία? Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση.
Ακόμα και αυτό να συμβεί, ναι. Να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα. Έτσι, ο σειρμός δεν πρόκειται να συνεχίσει τη διαδρομή του εάν δεν δοθεί η λύση. Δηλαδή θα κινητοποιηθεί η αμαξοστοιχεία αν προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Μέχρι να έρθει ο επόμενος κρεωγός, ώστε να στελεχωθεί σωστά η αμαξοστοιχεία και να συνεχίσει το ταξίδι της.
Εν τω μεταξύ αναρωτιέμαι, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή η σύγκρουση εκείνο το βράδυ έγινε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς και μετά από τη σύγκρουση άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο οι επιβάτες σε πυροσβεστική αστυνομία στο ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσουν βοήθεια. Δεν ξέρω αν ήταν επικίνδυνο να υπάρξει και τρίτη σύγκρουση εκείνη την ώρα, δεδομένου ότι δεν γνώριζαν ότι έχει συμβεί το δυστύχημα.
Έτσι όπως το λέτε έχει μια λογική. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι θα γινόταν ή θα γινόταν. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια υποθετική συζήτηση τώρα που κάνουμε. Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να μην γίνει. Δεν μπορώ να σας το πω.
Δεν αποκλείεται πάντως με την έννοια ότι όταν, για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για ένα αεροπλάνο, χαθούν τα ίχνη ενός αεροπλάνου, υπάρχει μια κινητοποίηση, δηλαδή ο πύργος ελέγχου γνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Εδώ όμως, στα τρένα, όταν συμβεί κάτι, πρέπει να περάσουν κάποια λεπτά για να ενημερωθούν ότι έχει συμβεί κάτι. Δεν πάει ομαλά στην πορεία του το συγκεκριμένο τρένο. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι αυτά τα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για ένα ακόμη τρένο το οποίο δεν είχε ειδοποιηθεί.
Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, ξέρω ότι ειδοποιήθηκαν άμεσα. Από διερχόμενα αυτοκίνητα, δηλαδή... Mm-hmm. Είδα κάποιες συνεντεύξεις ανθρώπων οι οποίοι δήλωσαν αμέσως, ξέρω εγώ, ότι έχει συμβεί ατύχημα. Κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, μάλιστα από ό,τι είδα και από τις ώρες ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, από τους χρόνους καταλαβαίνω ότι είναι άμεση ανταπόκριση. Ήταν... Σε όλα από αυτά και πάλι που έχουν δημοσιοποιηθεί, έτσι, ναι. Να μην παρεξηγηθώ.
Ήταν άμεση ανταπόκριση επειδή είχαμε επιζώντες. Πάλι καλά που ειδοποίησαν εκείνη την ώρα ότι κάτι είχε συμβεί και χρειάζονται βοήθεια. Σε ό,τι αφορά τώρα στις σιδηροδρομικές γραμμές, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες ότι παραβατικές ομάδες λαιλατούσαν τις γραμμές, δεν υπήρχε άμεση αντικατάσταση των ζημιών που προκαλούνταν. Εσείς τι εικόνα έχετε επ' αυτών?
Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι και τα πιο σημαντικά. Είναι ο κύριος λόγος που δεν λειτουργεί το σύστημα όλο. Έτσι. Οι κλοπές δηλαδή καλωδίων ήταν αυτοί, ας πούμε, που ουσιαστικά μας έφερε σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Να μην λειτουργεί δηλαδή όλο αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να προβλέπει, ας πούμε, τι γίνεται μπροστά στη γραμμή και που κινούνται τα τρένα. Ναι, αυτό που λέτε ισχύει. Νομίζω ότι αυτά κατά καιρούς τα έχουμε δει κιόλα στον τύπο γραμμένα. Δηλαδή για συλλήψεις ομάδων, για κλοπές και οτιδήποτε άλλο.
Το ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά. Το άλλο κομμάτι είναι η αποκατάσταση. Κατά μέσο όρο πόσος χρόνος χρειαζόταν για να αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές, οι όποιες κλοπές γίνονταν?
Κοίτα, δεν θα σας πω τώρα για το πόσο χρόνο. Μπορεί να ήταν και άμεσος, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να καθυστερούσε πολύ. Αλλά ξέρω, ας πούμε, ότι υπήρχαν κομμάτια τα οποία είχαν κλαπεί και μία και δύο και τρεις φορές.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πέραν τα καλώδια και τα ξανακλέβανε. Αυτό θέλω να πω.
Τηλεδιοίκηση ποτέ λειτουργήσε?
Ναι, λειτουργήσε για κάποια χρόνια στην αρχή. Ουσιαστικά, δηλαδή, πάμε να έχουμε τηλεδιοίκηση, mm-hmm. από ό,τι άκουσα κιόλας από το 9.
Α, μέχρι το 9 υπήρχε τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο ή σε μέρη του δικτύου?
Πάντως τηλεδιοίκηση, φυσικά, Λάρισα, αυτά θυμάμαι ότι δουλεύανε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή έχουν πρόβλημα με τις κλοπές και εκεί αρχίζουν πλέον να τονούν οι τηλεδιοίκησεις. Έχουμε φυσικά και κομμάτια τηλεδιοίκηση τα οποία λειτουργούν και σήμερα. Ας πούμε, δηλαδή ο προαστιακός της Αθήνας,
ναι.
Γίνεται μέσα στο τηλεδιοίκηση. Δηλαδή το κομμάτι του Κιάτου μέχρι το αεροδρόμιο και της Αθήνας γίνεται μέχρι τους Αγίους Ναργύρους γίνεται μέσω τηλεδιοίκησης.
Εκεί όμως, βέβαια, κύριε Παπαδόπουλε, μιλάμε για τον προαστιακό.
Μιλάμε για τον προαστιακό, ναι. Μέσο.
Θεωρείται άλλο μέσο, κατά τη δική μου εκτίμηση. Όταν λέμε για το τρένο που κάνει τις μεγάλες αποστάσεις, εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από το 9 και μετά, δεν έχουμε σε κάποιο τμήμα τηλεδιοίκηση.
Ουσιαστικά απλώς σας λέω ότι από όλο το κομμάτι που λειτουργεί ακόμα είναι αυτό μόνο.
Του προαστιακού.
Ως τηλεδιοίκηση ακριβώς. Ως τηλεδιοίκηση και του προαστιακού.
Μάλιστα. Εσείς, για να κλείσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, όταν ακούσατε για το συγκεκριμένο δυστύχημα, σκεφτήκατε πώς μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο ή είπατε εμείς τα λέγαμε και κανείς δεν μας άκουγε? Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση σε αυτό, πέρα από το σοκ και την θλίψη για το μέγεθος της τραγωδίας?
Προσπαθούσαμε καταρχήν να βλύσουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό ήταν το κύριο μέλημά μας την πρώτη στιγμή.
Ναι.
Αμέσως μετά μπορεί να ακολούθησε το ότι τα είπαμε, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έχει σημασία το τα είπαμε. Είχε σημασία τι είχε συμβεί εκεί.
Ναι, δεν το συζητώ.
Σε τι μέγεθος ήταν η σύγκρουση, αν ήταν με τοπική, γιατί εκεί είχαν μπερδευτεί οι πληροφόρηση που είχαμε, ήταν για με τοπική σύγκρουση, αλλά διαβάζαμε και στα site που μιλούσαν για εκτροχιασμό κάποιου τρένου που έπεσε πάνω σε κάποιο άλλο. Είχαμε ψιλομπερδευτεί. Αλλά τέλος πάντων, το μέλημά μας ήταν κυρίως οι ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Να είναι όλοι καλά. Αυτό, η πρώτη σκέψη αυτή ήταν.
Η δεύτερη λοιπόν ήταν ότι. Όταν πλέον μάθατε ότι μιλάμε για μετοπική σύγκρουση, ήταν ότι εμείς μιλούσαμε και δεν μας άκουγαν ή και εσείς δεν είχατε σκεφτεί ποτέ όταν μιλούσατε για ατυχήματα ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
στο μυαλό μας τα είχαμε όλα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Εννοείται, σας λέω ότι πέρασε και αυτό. Ήταν δηλαδή από τις επόμενες σκέψεις ότι τα λέγαμε. Υπάρχουν χαρτιά, δεν τα λέμε έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν εξώδικα. Δεν μιλάμε έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι εσείς οι εργαζόμενοι από την περασμένη εβδομάδα και έπειτα δέχεστε βροχή τηλεφωνημάτων από εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι για εμάς τους πολίτες που δεν είχαμε πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε, ήταν ένα τεράστιο σοκ τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν σε μια σύγχρονη εποχή με τεχνολογία τα τρένα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μόνο εσείς οι εργαζόμενοι είχατε εικόνα για τον απαρχαιωμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, για τον απαρχαιωμένο και επισφαλή τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα τρένα μέχρι σήμερα, και είναι ένα θέμα πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής.
Τώρα το λόγος είναι στην πολιτεία.
Ναι.
Περιμένουμε δηλαδή από την πολιτεία τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία φυσικά και με τους εργαζόμενους, γιατί να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν λόγο. Πρέπει να έχουν λόγο. Μπορούν να δώσουν λύσεις και να συμβουλεύσουν ακόμα. Οπότε νομίζω να καθίσουμε όλοι μαζί να δούμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα καταρχήν ξέρουμε όλοι μας ότι δεν θα είναι εύκολη. Καταλαβαίνουμε και, και τον κόσμο. Αυτό ζητάμε πλέον. Να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούμε την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Να είστε καλά.
Και εγώ εκφράζω και πάλι τα συλληπιτήριά μου για τους συναδέλφους σας. Καλή συνέχεια.